Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakıda 3-cü qlobal açıq cəmiyyətlər forumu keçirilir. Son günlər apteklərdə tibbi ləvazimatlar qıtlığı yaranıb, adi pambıq belə tapılmır. Aprelin 28-ci Dünya Məhv Mühafizəsi günüdür Azərbaycanda iş yerlərinin təhlükəsizliyi. Beynəlxalq Bank uzun müddətli və həm də faiz dərəcələri yüksək olan depozit növlərini ləğv eləyir. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycan cəmiyyəti sizcə açıqdırmı? Bir neçə variant təklif eləyirik, kifayət qədər açıqdır, o qədər də açıq deyil və ümumiyyətlə qapalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sual Ermənistana yox, Rusiyaya ünvanlanmalıdır. Bunu Viktor Yushchenko, Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yushchenko Bakıda keçirilən tədbirdə deyib. Bakıda 3-cü qlobal açıq cəmiyyətlər forumu başlanıb.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sual Ermənistana deyil, Rusiyaya ünvanlanmalıdır. Donbas, Abxaziya, Osetiya, Dağlıq Qarabağ və postsovet məkandakı digər münaqişələri analiz edərkən eyni nəticəyə gəlib çıxırıq. APA Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, bunu 3-cü Qlobal Bakı forumunun çıxışında Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko deyib. Yushchenko bildirib ki, bu münaqişələrin həllində yalnız bir maniə var, o da Rusiyadır. Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Klaus isə bildirib ki, Dağlıq Qarabağ və digər münaqişələr Rusiya ilə Qərb arasındakı münasibətlərin nəticəsi deyil. Bu münaqişələr Rusiya və Qərb arasındakı düşmən münasibətlərinin davam etdirilməsi ilə həll olunmayacaq. Çexiyanın sabiq prezidenti bildirib ki, Ukraynadakı böhrana görə Rusiya və Qərb arasında münasibətlər soyumamalıdır.
Bu, önəmli məqamdır. Biz uzun müddətli perspektivdən istifadə eləməliyik. Hazırda Qərb və Rusiya arasındakı münaqişə iki fundamental fərqli siyasi və sosial-iqtisadi sistemlərin toqquşması deyil. İqtisadi sistemlər nöqtəyi nəzərindən Rusiya Qərbin bir hissəsidir.
Klaus deyib ki, Rusiya, Çin, Səudiyyə Ərəbistanı yaxud Pakistan deyil və qəbul etmək lazımdır ki, Rusiyanın nəvə olaraq Avropa gücüdür. Rusiya isə əsrlərlə Avropa tarixinin bir hissəsi olub, deyə Klaus bildirib.
Biz sevinməliyik ki, 70 illik kommunist faciəsi bitib. Rusiyanı Avropadan kənarlaşdırmaq səhv addım olar. Rusiyaya şans verilməlidir ki, o öz yeni tarixini yazsın, öz yolunu tapsın və beynəlxalq arenada aktiv oyunçu olsun.
3-cü Qlobal Bakı forumunda Bolqaristanın prezidenti Rosim Plevneliyev, Makedoniyanın prezidenti Georgi Ivanov, Maltanın baş naziri Josef Muscat çıxış ediblər. Forumda Almanya kansleri Angela Merkel'in, Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron'un, BMT'nin sabiq baş katibi Butros Butros Galinin, ABŞ'ın keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger'in müraciətləri oxunub.
Bakıda 3-cü Qlobal Açıq Cəmiyyətlər forumundan reportajı dinlədiniz. İndi isə siyasətdən sosial problemlərə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər Bakıda apteklərdə tibbi ləvazimatlar qıtlığı yaranıb, ən adi pambıq belə tapılmır. Ayrı-ayrı apteklərdə isə qiymətlər də müxtəlifdir. Bahalı dərmanlar bir tərəfə, məsəl üçün, eyni ölçüdə olan pambıq bir aptekdə 20, digərində 30, o birisində 40 qəpikdir. Özdə üçünün üstündəki keyfiyyət göstəriciləri də eynidir. Soruşanda ki, niyə belədir? Cavab verirlər ki, belədir, indi hər şey belədir.
Son günlər Bakıdakı apteklərdə bəzi tibbi ləvazimatlar ya yoxa çıxıb, ya da var ancaq baha satılır. Öz də təkcə kiçik apteklərdə yox, tanınan apteklər şəbəkələrində belə vəziyyət bu cürdür. Neftçilər xəstəxanasının yaxınlığındakı iri apteklərdən birində üst gündür pambıq, tibbi maska soruşan alıcılara belə cavab verilir.
Pambığımız yox. Asitamol.
O da yox.
D3.
Bu tibbi ləvazimatlar ən zəruri və ən ucuzlarından olsa da günün hansı vaxtı soruşsan indi qurtarıb deyirlər. Uşaqlar üçün olan D3 vitamini isə ümumiyyətlə yoxa çıxıb. Düz 8 aptekdə dedilər ki, D3 vitamini yoxdur. Səbəb nədir? Fevralın 21-də manatın ucuzlaşmasından sonra əvvəlcə dərmanların qiyməti artmışdı. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yoxlamalara başlayandan sonra isə qiyməti artan dərmanlar ümumiyyətlə yoxa çıxdı. İndi apteklərin çoxunun üstündə bu bildirişi görmək olur. Bizdə köhnə qiymətlərdir. Alıcılar deyir ki, əgər o tibbi preparat yoxdursa, onun köhnə qiymətli olmasının nə anlamı var? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov da bəzi apteklərin dərman satışına məhdudiyyətlər qoyması ilə bağlı şikayətlərin artdığını bildirir. Ayrı-ayrı apteklərdə isə qiymətlər müxtəlifdir. Bahalı dərmanlar bir tərəfə eyni ölçüdə olan pambıq bu aptekdə 20 qəpiyə, digərində 30 qəpiyə, o birində 40 qəpikdir. Özü də üçünün də üstündəki keyfiyyət göstəriciləri eynidir. Niyə belədir sualına isə aptek satıcılarından biri belə cavab verdi.
Belə olub, indi hər şey belə olub.
4 gün əvvəl, aprelin 24-də Nazirlər Kabineti dərman vasitələrini dövlət qeydiyyatına alınan mallar siyahısına daxil eləyib. Bundan əvvəlsə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetindəki çıxışında dərmanların bahalığından şikayətlənmişdi. Demişdi, dərman bazarında böyük pozuntular var, bununla bağlı tədbir görüləcək.
Bəzi hallarda dərmanların qiyməti bir neçə dəfə şişirdirilir, bəzi hallarda 10 dəfə, yəni burada tamamilə özbaşınalıq və anarxiya hökm sürür. Kim hansı qiymətə işləyirdi, o qiymətə də dərmanı satırdı. Bəzi hallarda ölkəyə o qədər də böyük keyfiyyətə malik olmayan dərmanlar da gətirilir. Ona görə mən göstəriş etmişəm Səhiyyə Nazirliyinə və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə ki, bu sahədə vəziyyət tamamilə nəzarətə götürülsün.
Prezident həmin toplantıda vəd etdi ki, bir neçə aydan sonra bu sahə ilə bağlı yeni mexanizm tətbiq olunacaq. Bəzi dərmanların qiymətində kəskin azalma da olacaq. Prezidentin çıxışından sonra dərman vasitələri dövlət qeydiyyatına keçdi. Başqa nə dəyişib? Alıcılar yenə bahalıqdan müxtəlif apteklərdə müxtəlif qiymətlərdən narazılıq eləyir.
Sənayim elə 190 manat qoyur. Bir dənə o pislik ki, razı apteklərdə razı qiymətdə. Elə olur 100 manat, elə olur 150 manat, 90 manat, 80 manat dərmanına bax.
Səhiyyə Nazirliyindən isə deyirlər ki, qiymətlərlə bağlı problemlərlə qarşılaşanlar Nazirliyin qaynar xəttindən müraciət edə bilərlər. Ekspertlərin fikrincə, dərman biznesi hakimiyyətə yaxın şəxslərin nəzarətindədir. İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, əgər hökumət qiymətlərin bahalaşmasının qarşısını almaq istəyirsə, əvvəlcə qiymət artımına səbəb amillər aradan qaldırılmalıdır.
Burada təkcə dərman satışla bağlı problem deyil. Yəni, ölkədə idxalda böyük bir monopoliya var, insar var. Ona görə də qiymətlər bazarlarında, məsəl üçün, hansısa bir malın qiyməti ucuzlaşanda bizdə bu baş vermir. Hər bir mal qrupun öz insarçısı var, rəqabət yoxdur. Əgər hükümət idxal malların bahalaşmasına imkan vermək istəmirsə, o cümlədən dərmanların qiymətinin bahalaşmasına imkan vermək istəmirsə, bu monopoliya aradan qalxmalıdır. İmkan verilməli ki, insanlar müxtəlif malları gətirsinlər, heç bir problem olmadan. Yəni, bizdə gömrük sistemində böyük problem var. Bu aradan qalxmalıdır, əks halda qiymət artımları davam edir.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin apardığı monitorinqlər göstərir ki, Azərbaycanda dərmanların qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Oxşar dərman preparatlarının Bakıda qiyməti orta hesabda Türkiyə ilə müqayisədə 2, İran ilə müqayisədə 2,5 dəfə yüksəkdir.
Bakıda apteklərdə dərmanlarla bağlı, tibbi ləvazimatlarla bağlı yaranan problemlərdən reportajı dinlədiniz. Beynəlxalq Bank isə bir neçə əmanət növünü ləğv eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Beynəlxalq Bank bir neçə əmanət növünü ləğv eləyib. Beynəlxalq Bankın idarə heyəti bu günlərdə verdiyi qərarla aprelin 21-dən bəzi növdə əmanətləri qəbul eləmir. Bank artıq Rusiya rublu valyutasında depozitlər, əmanətlər qəbul eləməyəcək. O cümlədən qurum elan eləyib ki, 100 min manat və yuxarı məbləğdə hər bir depozit əqdi üzrə yerləşdirilən əmanətlərə müəyyən olunmuş faiz dərəcəsinə 0,5%-in əlavə edilməsi qüvvədən düşüb. Qızıl depozit və kimi əmanət növləri də ləğv edilib. Bundan başqa beynəlxalq bank faizlərin ödənilməsi müddətinin sonunda nəzərdə tutulan əmanətləri artıq qəbul etməyəcək. Burada yalnız uşaq əmanəti və 12 ay müddətinə yerləşdirilən əmanətlər istisnadır. Martın əvvəlində bank elan etmişdi ki, manatla qoyulan depozitlərə faiz dərəcəsini artırır. Bu elan çıxan ərəfədə manat yenicə devalvasiyaya uğramışdı. Faiz dərəcəsini artıran bank təxminən bir ay sonra depozit siyasətinə yenidən baxır və müddətin sonunda ödənilmə şərtini aradan qaldırır. Yəni, faiz dərəcəsini artırandan sonra, məsələn, 12 ay, 120 ay müddətinə yerləşdirilən depozitlər üçün gəlirlər. Faiz ödənişləri aylıq olduqda 13%, illik olduqda 13,8%, müddətin sonunda isə 22,4% təşkil edirdi. Aylıq faiz ödənişlə müddətin sonunda ödənilmə arasında 2 dəfə fərq var. Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bank reallığı nəzərə almağa məcburdur.
Biz reallıqdan çıxış edirik. Əvvəllər, bəli, indi nə olub? Hər gün özünün tələbi var və bankda sözsüz ki, həm qəbul elədiyi qərarlarda birinci növbədə müştərilərin mənafeyinə paralı və sözsüz ki, bank öz mənafeyini də, yəni, qurban vermir. Yəni, istənilən bir bank. Və indiki şəraitdə müxtəlif məhsulların, müxtəlif xidmətlərin tətbiqi günün tələbi ilə, günün nəbzinin uyğun olaraq atılan addımlardır. İstər bizdə olsun, digər banklarda, istər xarici ölkələrdə, yəni, bütün banklar öz işləri günün tələbilərinə uyğun qururlar. Və bu, çünki bank biznesidir və bu biznesdə sabahki günü bugün artıq görmək lazımdır.
Manatın devalvasiyasının rolu var mı burada?
Burada bütün situasiyaların rolu var. Bütün cəmiyyətdə baş verən, iqtisadiyyatda baş verən hər bir şey bankda sözsüz gözləşdirini satır və banklar da bu hadisələrə uyğun iqtisadi məkanda cərəyan eləyən situasiyalara uyğun ölçüm qurur.
Bunu Rauf Ağayev deyir, Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev hesab eləyir ki, Beynəlxalq Bankın depozit siyasətinə redaktəsi qurumun düşdüyü vəziyyətlə bağlıdır.
Mən düşünürəm ki, bankın son vaxtlar bu düşdüyü vəziyyətlə bağlıdır və doğrudan da bankın aktivlərinin zərərli aktivlərinin pilərdimi artıq cəhətdən artıq və ən pis idarə olunan banklardan biridir Beynəlxalq Bank. Baxmayaraq ki, dövlət bankıdır və gəl ölkənin ən böyük bankıdır. Bazar payı təxminən 30%-dən çoxdur. Və digər göstəricilər üzrə, həm kredit qoruluşu üzrə, həm depozit qoruluşu üzrə mütləq dünya malikdir digər bankların müqayisədə. Belə bir böyük bir bankın idarəsindəki problemlər ona gətirib çıxartdı ki, çox böyük zərər aldı bank. Xüsusilə də bu devalvasiya zamanı valyuta mövqeyinə, açıq valyuta mövqeyi üçün idarə etmə nəticəsində devalvasiya nəticəsində xeyli dərəcədə pul itirdi Beynəlxalq Bank, zərərə düşdü. O baxımdan düşünürəm ki, bugün bankın vəziyyəti arzu olunan səviyyədə deyil.
Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aprelin 28-i Dünya Əmək Mühafizəsi günüdür. Azərbaycanda iş yerlərində əməyin təhlükəsizliyi növbəti reportajımız bu barədədir. Azərbaycanda əməyin mühafizəsi fondu yaradılır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov elan eləyib. Elan etdiyi tədbirlər aprelin 28-i Dünya Əmək Mühafizəsi günü ilə bağlıdır.
59 yaşlı Adil Babayev Nardaran Kürdaxanı yolunun kənarındakı hasarları tikən fəhlələrdən biri idi. Daş hasar gözlənilmədən onun üstünə aşıb və Adil Babayev hadisə yerindəcə keçinib. Bu, 2015-ci ildə ölümlə nəticələnən təxminən 10 bədbəxt hadisədən biridir. Bugün, 28 aprel, dünyada iş yerlərində həlak olan və zərər çəkənlərin xatirə günü kimi qeyd olunur. İlk dəfə 1989-cu ildə Amerika və Kanada zəhmətkeşləri bu günü qeyd eləməyə başlayıblar. Məqsəd diqqət iş yerlərində əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasına çəkmək, əmək hüquqlarının müdafiəsini gücləndirməkdir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təklifi ilə hər il 28 aprel Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü kimi qeyd olunur. Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü ilə bağlı Azərbaycanda da tədbirlər keçirilir. Belə tədbirlərdən birində Azərbaycanın Əmək və Əhalisinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov ölkədə əmək hüquqlarının vəziyyətindən dövlətin gördüyü tədbirlərdən danışıb. Səlim Müslümov bildirib ki, 2015-ci ilin 1-ci rübündə Azərbaycanda istehsalat prosesində bədbəxt hadisələr ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 40% azalıb. 2015-ci ilin ilk 3 ayında istehsalat prosesində 33 bədbəxt hadisə olub, 8 hadisə ölümlə nəticələnib, 25 nəfər isə xəsarət alıb. Nazir əlavə eləyib ki, bədbəxt hadisələr daha çox tikinti sahəsində qeydə alınıb. Onun fikrincə bu da onun göstəricisidir ki, sözü gedən sektorda hələ də əmək təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlər var. Dövlət əmək müfəttişliyi müəssisələrdə əmək məcəlləsinin tələblərini öyrənmək üçün yoxlamalar aparır. Müfəttişliyin sədr mavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, aşkarlanmış pozuntularla bağlı Respublika Prokurorluğuna məlumat verilir.
Biz əmək sahəsini araşdırırıq, onun səbəblərini müəyyənləşdiririk, kişi göndəririk, o qiymət verilməsi üçün prokurorluq orqanlarına lazım gələndə onları tədbir görür. 28 aprel Dünya Əməyin Mühafizəsi günüdür. Bununla əlaqədar ay ərzində bütün regionlarda Azərbaycanın tədbirlər keçirilib. Dünənin özündə biz daş kərxanasında yoxlama aparmışıq. Bir neçə kərxanada, iki kərxanada əmək mühafizəsi qaydaları lazım səviyyədə olmadığından buraxılan nöqsanlar aradan qaldırılana qədər oranın işi dayandırılıbdır.
Hüquqşünas Azər Quliyev düşünür ki, Azərbaycanda istehsalat sahəsində ölən və xəsarət alanların sayı daha çoxdur. Bir çox hallarda bu ya gizlədilir, ya da qeyd alınmır.
İndiki əmək mühafizəsi sahəsində vəziyyət SSRİ dövründəki olan vəziyyətdən heç də yaxşı deyil. Yəni, birisi bunun da nəticəsi bir çox hallarda işçilərin iş yerlərində istehsalatda əmək xəsarət alması ilə nəticələrinin, peşə xəstəliyinə tutulması ilə nəticələrinin və bunun nəticəsində də bir çox işçilər belə deyil, iş yerində ya vəfat edir, ya da birinci, ikinci, üçüncü qrup 50 alır. Bax, siz təsadüfən küçələrdə də gedəndə görərsiniz, bəzən hətta dövlət əmək fəşi xidmətdir. Hətta onların da gözün qabandı, bəzən şəhərdə də yesin, görürsün, tikintilərdə və başqa yerlərdə hətta gözləndə də görür ki, məsələn, insanlar belə görürsün ki, kaskas işləyir, kəmərsiz işləyir.
Azər Quliyev əlavə edir ki, əməyin mühafizəsi deyərkən həm də işçilərin sağlam şəraitdə fəaliyyəti nəzərdə tutulur, amma bu norma nəzərə alınmır deyə bəzən işçilər sonradan hər hansı xəstəliyə tutula bilirlər. Ötən ilin sonlarında Azərbaycanda əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlaşdırılması üzrə milli strategiya hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Yeni strategiyada aşağıdakı hallar nəzərdə tutulur. 1. Əməyin mühafizəsi və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə dövlət proqramının qəbul edilməsi, 2. Əməyin mühafizəsi üzrə Milli İnformasiya Mərkəzinin, Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun, əməyin mühafizəsi vasitələrini istehsal edən müəssisələrin yaradılması, iş yerlərində təhlükəsizlik və sağlamlıq üzrə Avropa standartlarının qəbul edilməsi, dünyada istehsalat prosesi zamanı hər 15 saniyədən 1,153 bədbəxt hadisə baş verir və istehsalatda bir işçi ölür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi də Qərb mediasının yazdıqları. Bu ayın əvvəlində Avropanın xəritəsi yenidən cızıldı. Bu dəfə baş kartoqraf Putin, yaxud NATO deyil, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev idi. İllər boyu coğrafiyaşünaslar baş sındırırlar ki, onun Xəzərin sahilindəki kiçik ölkəsini xəritənin harasına aid etsinlər. Hələ də Avropaya yoxsa artıq Orta Asiyaya. Huffington Post qəzetində Till Bruckner yazır ki, bu sual həmişə coğrafi deyil, əsasən siyasi baxımdan verilirdi. Neftlə zəngin Azərbaycan qonşusu Gürcüstan kimi demokratiya doğru keçid mərhələsindədir. Yəni, sonuçda Avropa ailəsinin üzvünə çevriləcək, yoxsa şərqə doğru getdikcə ailə idarəçiliyinə dayanan stan ölkələri kimi feodal quruluşlu olacaq. Müəllif yazır ki, illər boyu Prezident Əliyev ustalıqla bu bölgünü uzadıb, ölkəni mafiya başçısı kimi idarə edib, eyni zamanda demokratik fasad yaradaraq xarici özünü elə təqdim edib ki, güya daha geniş demokratiyaya keçid üzrədir, azadlıq və insan haqlarına da əlini uzatsan çatacaq. Ancaq ayın əvvəlində hər şey dəyişdi. Əliyev rola girməyi dayandırdı, qırmızı xətti keçdi. Müəllifin fikrincə əslində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü Azərbaycanın statusunu salanda dramatik bir şeyin baş vermədiyi təəssüratı yarandı. Qurum bu addımı ölkədə vətəndaş cəmiyyəti qruplarına davamlı təzyiqlər səbəbindən atdı, görünür. Təşkilat qərara gəlib ki, korrupsiyada az çıxarmış ölkə eyni zamanda neft və qaz gəlirlərinin idarəçiliyində şəffaflıq modeli ola bilməz. İnsan haqları müdafiəçisi İntiqam Əliyev həmin qərardan bir neçə gün sonra məhkəmə qarşısına çıxanda rejim üçün qızıl fürsət yarandı ki, siyasi məhbusu azadlığa buraxsın. Qərb başını xəfifcə sığallasın və səhnəni növbəti həbs dalğası üçün təmizləsin. Axı bu ssenari bir neçə dəfə təkrarlanıb. Ancaq müəllif bu ay hər şeyin başqa cür getdiyini vurğulayır. Bəlkə ona görə ki, hazırda Azərbaycanın xarici yardım kimi aldığı bir neçə milyard dollar prezident üçün xırda xuruş məbləğdir. Ölkəsinin sərvətinin bu il 55 milyard dollara çatacağını gözləyir. Bəlkə də ona görə ki, prezident Avropa oyunları kimi idman tədbirləri keçirməklə sivil dünyanın hörmətini satın alacağına inanır. Hansı səbəbdən olur olsun, hər şey aydındır. Azərbaycan keçid oyununu dayandırdı və xəttini çəkdi. Nəticədə Sovet imperiyasının çöküşündən 25 il sonra Avropanın şərq sərhədi siyasi, sosial və mədəni baxımdan aydın çəkildi. Bu xətt qərbdə Gürcüstanı şərqdə yerləşən Azərbaycandan ayırır. Əlvida Azərbaycan, Avropalıların sənin üçün darıxacağını demək düzgün olmazdı. Burada çox az adam getdiyindən xəbər tutacaq. Ancaq yenə də ailəni tərk etməyini görmək qüssə yaradır. Bunu müəllif yazır Huffington Post qəzetində Till Bruckner.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Maltanın əsas müxalifət partiyası olan Millətçi Partiya ölkənin başnaziri Joseph Muscat'ın 4 ayda Azərbaycana ikinci dəfə səfər etməsinin səbəbini sorğu suala çəkir. Millətçi Partiya bildirir ki, ölkə başnazirin Azərbaycana səfəri barədə yenə də mətbuatdan xəbər tutub. Partiya həmçinin bildirir ki, ona dəfələrlə bu barədə suallar verilməsinə baxmayaraq, Maltanın energetika naziri Konrad Misi Azərbaycana neçə dəfə səfər etdiyini açıqlamayıb. Millətçi Partiya başnazirin naziri Azərbaycandakı şəxsi maraqlarını bəyan etməyə çağırır. Maltada çıxan Sunday Times qəzeti yazır ki, Malta başnazirinin Bakıya səfəri barədə xəbəri Azərbaycan mediasından öyrənib. Bu xəbərlərə görə cənab Muscat aprelin 28-də Bakıda səfərdə olacaq Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən konfransda iştirak eləyəcək. Cənab Muscatın Azərbaycana birinci səfəri ötən ilin dekabrında olub. O, Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Bu səfər zamanı iki ölkə arasında energetika sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Ancaq Maltanın əsas müxalifət partiyası hesab edir ki, qeyri-şəffaf sazişdir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.